Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 23 de decembro 2020, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Soile de Christnasco, Papo Francisco dedicis la paštistan instruon dum la hodiaŭa generala audienzo al quelcae meditoi por celebri cun pli granda ekconscio la feston de la encarniginta amo. La papo memorigi Santa Ucio che dum la liturgio de la nocto reechos la annonzo de la angelo alla paštistoi. Anca uni, kiel la paštistoi, li diris, ec iras spirite al Betlehemo, Christnasco farigis universala festo, cae ancau la necredantoi perceptas gian al logon. La Christano tamen scias che Christnasco estas decida evento, eterna fairo cium Dio ec bruligis en la mondo, cae oni ne devas confusi gin cun efemerai aferoi. Gravas che gi ne farigiu pure sentimentala au consumisma festo. Protio Francisco petis blochi ian mondumezzan penso manieron ne capablan ec compreni la brulantan kernon de nia credo, resumitan en la unuai vortoi de la Evangelio lau Sancta Johano. La vorto farigis carno cae logis inter ni. Ien la vero de Christnasco, ne existas alia. Christnasco, daurigis la papo, invitas nin mediti pri la tragedioi de la historio cae pri la bonezzo de Dio, ciu, en Jesuo, venis al ni renconten, por comunici la veron, ciu savas, cae ciu igas che ni partoprenu en liai amichezzo cae vivo. Gi estas donazzo de grazzo, ciun ni ricevas Christnasce, festo de simplezzo, cae festo de la homaro, ciu povas forigi pessimismon el niai coroi cae mensoi, hodiau pli grandai pro la pandemio. Per la incarnigio, la filo de Dio unuigis al ciu homo. Dio, en Jesuo, estas unu el ni, realajo ciu donas al ni multe da gioio cae da curagio. Christnasco estas la festo de la amo encarniginta por ni en Jesuo Christo. Li estas la lumo por la homoi, kiu brilas en la mallumo, kiu donas signifon alla homa existo kai alla tuta historio. Por prepari sin al Christnasco pli conscie, Francisco indicis manieron fareblan de ciui, mediti iom silente antau la cripo, ciu estas catechisado pri tiu tago de antau pli ol 2000 iaroi. Ie la scolo de la cripo, ni povas refarigi iomete infanoi, contemplante la bildigon de la nascigio, cae lasi che reaperu miro en ni pro la mirinda maniero, lau ciu Dio volis veni en la mondon. Citio renascigos en ni la tenerezzon, cae giuste pri la tenerezzo la papo mensiis sian lastatempan interparolon cun quelcai scienzistoi pri artefarita intelligentezzo cae robotoi. Ciam li demandis al ili, cion robotoi neniam povos fari, ili consentis pri la sama respondo, la tenerezzon, la homan tenerezzon, ciu estas proxima al tiu de Dio. Cae hodiau finis Francisco, ni multe besonas tenerezzon, multain homain caresoin, fronte al multai miseroi. Se la pandemio devigis nin resti pli mal proximai, Jesuo en la cripo montras al ni la voion de tenerezzo, por resti proximai, por esti humanai, ni lau iru citiun voion, felician Christnascon. Plia informo pri Papo Francisco. Hieron matene li rencontis la cardinalaron cae la personaron de la Roma Curio por la tradizia interesciangio de Christnascai bondesiroi. Dum sia parolado li meditis pri la criso estigita de la pandemio, cae li invitis plie ne confusi la crison cun conflicto, char criso povas solvigi, dum la conflicto estigas ciam novain contrastoin. Dum la nuna Christnasco, marquita de la pandemio, diris Francisco, ni conservu pazon cae tranquilon, travivante gin ciel tempon de grazo, cae ni lasu che la spirito conducu nin. Citiu plago estis cae estas granda il provo, cae samtempe granda ocaso por convertigi cae retrovi autentichezon. La Vaticana Gazetara Salono informis pri la arrangio de la papai ceremonioi dum Christnasco cae iar comenzo. La pandemio influis sur la oraroi de la celebroi, cae nun gi devigas shangi ancau la locoin. La tagon de Christnasco, Francisco faros sian messagion, cae donos la benon urbi et orbi, el la aulo de la benoi en la Vaticana Apostola Palazzo. Gis la sesa de januaro, la festo tagai angelusoi ocasos el la biblioteco. Cai nun aliai informoi, la pandemio ne malebligis la tradizian visiton della Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin alla pediatria hospitalo Infano Jesuo en Romo, por alporti la bondesiroin cai benon de Francisco. Hiero post tag mese li rencontis nella hospitalo gruppon de curazzistoi, cai poste per virtuala cun ligo la tutan personaron. Gerusalemo, extraordinarai archeologiai trovitagioi estis presentitai antau hierau en Gerusalemo. Ili datigas della epoco de Jesuo cae tiu della cruz militoi, cae oni trovis ilin proxime al Getsamano, la loco della agonio de Jesuo. Gis nun ce Getsamano oni neniam trovis ion della epoco de Jesuo. Minsko, la ĉefepiskopo de Minsko, Tadeusz Kondrusiewicz, presidanto de la conferenzo de la katolikaj episkopoj de Belorusio, povas reveni al sia lando. Ekde la 31 de aŭgusto la registaro ne permesis lian reempatrujigon post vojaĝo al Pollando. Li do povos celebri Kristnaskon kun la fideluloj. Katmanduo, la malelekto de la nazia parlamento estigis kritikojn kaj protestojn en Nepalo. La decido estas taksata de kelkaj kontraŭ konstitucia, kaj kontraŭ ĝi voĉe donis opoziciaj grupoj kaj ankaŭ membroj de la reganta partio. Publikaj protestoj okazis en la ĉefurbo kaj en aliaj urboj de la lando. La polico intervenis, arestante dekon da homoj. Streĉoj ene de la reganta komunista partio estigis la nunan politikan krizon. Novjorko per specifa rezolucio Unuigintaj Nacioj starigis la Internacian Tagon de la Homa Fratezo. Gi estos solenata ĉiujare la 4 de februaro, dato de la historia subscribo en Abu Dhabio fare de Papo Francisco kaj la granda imamo de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib della documento pri la Homa Fratezo por la monda pazzo cae cun vivado. La risoluzio agnoscas la valora in contribuoin della homoi de ciui religioi favore alla homaro, cae substrecas la rolon de educado por la promozio de toleremo cae por la forigo della discriminazioi basitai sur religio au credo. Gi laudas crome ciuin internaziain, regionain, landain cae locain iniziatio in cae clopodoin de religi estroi por la progresso de interreligia cae intercultura dialogo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.